ትግራይ ሓምሻይ ፖለቲካዊ ፓርቲ ተመስሪቱሉ ዓሲምባ ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ይበሃል። እቲ ፓርቲ ሶሻል ዴሞክራስያዊ መስመር ከም ዝስዕብ እውን ይገልጽ። ናይ መቐለ ወኪልና ኣለም ፍስሃ ንመተሓባባር እቲ ፓርቲ ኣቶ ዶሪ ኣስገዶም ኣዘራሪቡ ኣሎ።
ዓሲምባ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ኣዴፓ ኣብ ብሔራዊ ምርጫ ብር ተመዝጊቡ ኣብ ከይዲ ዝርከብ እዩ። ከም መቀላልጣ መተሓበሪ እቲ ውድብ ኣይተ ዶሪስ ገዶም መተሓበሪ ዓሲምባ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ኣዴፓ ኣይተ ዶሪስ ገዶም ዕላማ ውድቦም እንትገልፁ ከምዚ ይብሉ።
ያው ዓሲምባ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ብዙሓት ዕላማታት ኣለዎ። ካብተን ብዙሓት ዕላማታት ግን ተን ቀንዲ ዝበሃላ ሓደ ናይ ላኣላውነት ጉዳይ ፍላይ ምስ ዶብ ዝተሓሓዝ ናይ መሬት ሕቶ እዩ። ንኣብነት ምስ ኤርትራን ምስ ኢትዮጵያን ዘሎ ናይ ዶብ ፍላይ ናይ ኣልጀርስ ውሳነ ናይ ህወደግ ስራሕ ፈፃሚ ኮሚቴ ሙሉእ ብምሉእ ተቐቢለዮ ኣለኹ ኢሉ እዙይ ግን እቲ ህዝቢ ማእኸር ዝገበረ ኣይኮነን ማለት እዩ። መጀመርያ እቲ ህዝቢ እንታይ ርእቶ ከም ዘለዎ እንታይ ድልየት ከም ዘለዎ ዋላ ብድልየት እውን እኮ ናብ ሓደ ቦታ ክኸድ ዝብል ህዝቢ እንተሃልዩ እውን እኮ ክፍቀደሉ እዩ ዝግባእ። ሕዚ ግን ካብ ህዝቢ ድልየት ወፃኢ እቲ ኣመራርሓ ህወደግ ዝገበሮ ውሳነ እቲ ህዝቢ ዝተፈላለየ ሰልፍታት ገሊፅዎ እዩ። ኣብ ዶብ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ስግኣት ይነብር ስለ ዘሎ እዚ ስግኣት ኣብቲ ጎን ህዝቢ ኮይኑ ዓሲምባ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ብዝግባእ ክቃለሶ እየ ዝብል ምንቅስቃስ ገይሩ እዩ ዝኸይድ ዘሎ።
ብዘይካዚ ኣብ ፍትሓውነት ኣጠቃቅማ መሰረተ ልምዓት ንምዕዋት ፅሬት ትምህርትን ጥዕናን እውን ከም ዕላማ ሒዝናዮ ዝተበገስና ኢና ይብሉ ኣይተደሩ እዩ። ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ዘለዋ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዓረና ሳልሳይ ወያነን ባይተናን እንታይ ከም ዝፈልዮምን ከም ዝረኽቦምን ከብረህለይ እውን ሓይተ ነረ።
ምናልባት ናይቶም ካልኦት ፓርቲታት ብደንቢ ግልፂ ኮይኑ ስለዘይመፀ ፈለጥናን ናይ ህወሓት እንተርኢና ግን ምስ ህወሓት ዘራኽቡና ነገራት ኣለው፣ ምስ ዓረና እውን ዘራኽቡና ነገራት ኣለው እዮም። ብፍላይ ምስ ህወሓት ካብ ዘራኽቡና ነገራት ተሓደ ንሕና ብፌደራላዊ ስርዓት ኢና ንኣምን። ፌደራላዊ ስርዓት ሃገርና ከም ዝፍለጥ ያው ናይ ብዙሕ ብሄር ብሄረሰባት ሃገር እያ። ስለዚ ብዙሓት ብሄር ብሄረሰባት እንተሃልዮም ከዓ ስርዓት ፌደራላዊ እንተኮይኑ ዝበለፀት ብሄራዊ እቶም ዝተፈላለዩ ብሄራት ከዓ በዚ ተጠቀምቲ ስለ ዝኾኑ ንሕና በዚ ፌደራል ስርዓት ኢና ንኣምን። በዚ ከዓ ምስ ህወሓት ሓደ ዝገብረና እዩ። ካሊእ ምናልባት ኣብቲ ርዮተ ዓለምና ንሕና ሶሻል ዲሞክራሲ ኢና ንኽተል፣ ያው ህወሓት ከዓ ኣብዮታዊ ዲሞክራሲ እዩ። ኣብዚ ኣፈላላይ ኣለና።
ኣይተ ዶሪስ ገዶም ብዘካዚ ምስ ህወሓት ኣፈላላይና ዝበልዎ ህወሓት ንስልጣና እምበር ንህዝቢ ኣይትሕለቕን፣ ንሕና ኣብ ቅድሚ ንሰርዖ ግን ጉዳይ ህዝቢ ይብሉ ኣይተ ዶሪ። መተሓበር ዓዴፓ ውድቦም ንመረጣ ዝዓመት ከመይ ከም ተዳለዉ ሓቲተ እዮም ነረ። ብወገና ድልዋት ኢና፣ ግን ድማ ብዘለሉ ኩነታት ዝሃገር መረፃ ክካየድ ክኣል ኣይመስለንን ባህል እዮም።
ንሕና ያው ንቱ መረፃ ዘድልዩና ነገራት እናሳለጥና ኢና ንርከብ። መረፃ እንተተካየደ ንሕና ተቃውሞ የብልና። ምናልባት ግን እቲ ኩነታት መረፃ ብትክክል ንምክያድ ዘኽእል ኩነታት ኣሎ ዶ እንተይልካ ኣሎ ዝብል እምነት የብልና። ኣብቲ ሃገር ሰላማዊ ኩነታት ስለዘየለ መጀመርያ እቲ ናይ ሰላም ኩነታት ናብ ምርጋእ ክመፅእ ኣሎ። ንሱ ምስ ተረጋገአ ከዓ ብድሕሪኡ ምርጫ ምክያድ ግደት ሮ ዘሮ። ግን ንሕና ዋላ ኣብቲ ሓፂር ግዜ እውን ምርጫ ይካየድ ተባሂሉ እንተተወሲኑ ኣብቲ ምርጫ ንምስታፍ ድልዋት ኢና።
ኣብዚ ሃገር ዘሎ ፀገም ካብ ጉድለት መሪሕነት ዝመፀ ይባህልዮም ኣይተዶሪ። ብተነፃፃሪ ኣብ ትግራይ ሰላም ኣሎ፣ እዚ ሰላም ቀጣልነት ክህልዎ ክንሰርሕ ኢና ክብሉ እውን ወሲኮም ገሊፆም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሃ ካብ መቐለ።